halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixda iyo barka iyo shanta iyo barka aroornimo ee xilliga Washington oo maalin khamiisa 12-ka bisha Noveembar sanadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhallinyaro ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo doonaya inay dib ugu noqdaan Soomaaliya oo ay ka qayb qaataan nabadeynta dalka Soomaaliya.
Xeryaha dhadhaab waxaan ka qaatay tababaro nabadeed oo maaragtay aan ku baranayo muhiimadda ay leedahay nabadda. Waxaan isleeyahay haddaan dib ugu laabto waddanka Soomaaliya in aan maaragtay dhanka nabadda aan ka qayb qaadan karo, waayo waxaan soo bartay qaabka maaragtay nabadda ee bulshada loogu spread gareeyo mise loogu faahfaahin gareeyo.
Barnaamij shaqo loogu abuurayo dhallinyarada oo laga hirgeliyey magaalooyinka Puntland, heesihii iyo cayaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. dhegeysiga dacwadda ee saddex nin oo cadaan ah oo lagu eedeeyey dilka wiil ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka ayaa diiradda lagu saaray in toogashadaas oo ahayd fal dil ah amaba isdifaacid. Maalintii afraad ee dhegeysiga dilka Axmed Arbery oo ka dhacaysa magaalada Brunswick ee gobolka Georgia ayaa arbacadii shalay waxa ay xudun u ahayd diiwaanada saraakiisha booliska ee gaaray goobtii uu dilku ka dhacay iyo ninka dariska ah oo u sheegay xeerbeegtida inuu Arbery ugu yeeray booliska. Gregory Mike Michael oo 56 jir ah iyo wiilkiisa Travis Mike Michael oo 30 jir ah iyo William Bryan oo 20 jir ah oo ay daris yihiin ayaa lagu eedeeyay inay eryadeen Arbery oo ay ku dileen xaafadda Brunswick ee gobolka Georgia bishii February ee sanadkii 2020 marka laga soo tago dilka dambiga ah iyo weerarada daran. ayaa saddexda nin ee reer Georgia waxaa lagu soo oogay iskudayo afduub iyo dembi nacayb oo heer federaal ah oo lagu eedeeyay inay kula kaceen Arbery oo 25 jir ahaa. Eedeysanayaasha ayaa ku dooday inaysan wax dembi ku kicin iyagoo ku eedeeyay Arbery oo rucla orod ku jiray in uu ka baxsanayay dembiga markii ay baabuur kaga daba tageen oo ay ku toogteen waddo ku taalla xaafad ay u badan yihiin cadaanka. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa Khamiistan kala qayb galaysa madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron xaflada ka dhacaysa magaalada Paris oo lagu xusayo maalinta xabad joojinta. Xaflada ka dhacaysay Arc de Triomphe ayaa waxa ay astaan u ahayd heshiiskii sanadkii 1918-kii ay wada galeen quwadaha xulafada ah iyo Jarmalka si ay u soo afjaraan dagaalkooda ee dagaalkii koowaad ee adduunka. Harris ayaa waxa ay booqanaysaa Faransiiska, taasoo qayb ka ah dadaalka lagu hagaajinayo xiriirka xumaada ee u dhexeeya labada dal ee muddada dheer xulafada ahaa. Harris iyo Macron waxay ku tilmaameen fursadaha iskaashiga iyo bilowga sida hadalka loo dhigay xilli cusub markii ay la hadleen saxafiyiinta iyaga oo ku sugan Ellis Palace. kala duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. barnaamijka dhallinyarada maanta ayaanaad dhegeysanaysaan. qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay inay doonayaan inay ku laabtaan Soomaaliya si ay uga qayb qaataan nabadda ka dhalata dalka Soomaaliya, iyagoo ka faa'iideynaya wixii ay barteen. wariyaha V O A-da Cabdisalaam Salaas ayaa warbixintan kasoo diray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
kumanaan dhallinyaro ah oo Soomaali ah ayaa 30-kii sano lasoo dhaafay ku hana qaaday xeryaha dhadhaab oo ka mid ah kaamamka ugu weyn caalamka, kaas oo martigeliyey Soomaalidii ugu badneed ee ka soo qaxday dalka Soomaaliya horaantii 1900-aadkii. jiilkan oo ku koray oo dhan walba ay kaga xeyndaaban tahay duruuf xooggan oo dhinaca nolosha ah, misna ay u dheereed dhaqdhaqaaq la'aan dhanka xorriyadda ah, ayaa aaminsan in xilligan kaalin ay ka qaadan karaan dhibuursida dowlad sal adag iyadoo loo marayo nabadaynta bulshada Soomaalida. Maxamed Nuur Cabdulaahi Xasan waa 20 jir ku dhashay xeryaha dhadhaab. Wuxuu aaminsan yahay in jiilkan ku tabarta galay xeryaha ay safiiro nabadeed u noqon karaan dhibudhiska Soomaalida.
Xeryaha dhadhaab waxaan ka qaatay tababaro nabadeed oo maaragtay aan ku baranayo muhiimadda ay leedahay nabadda. Waxaan isleeyahay haddaan dib ugu laabto waddanka Soomaaliya in aan maaragtay dhanka nabadda aan ka qayb qaadan karo, waayo waxaan soo bartay qaabka maaragtay nabadda ee bulshada loogu spread gareeyo mise looga faahfaahin gareeyo. Soo marka waxaan isleeyahay sidoo kale dhalinyarada ku nool Soomaaliya maya helin dhanka nabadda nabadeynta. Runtii horta nabadda aad ayay muhiim u tahay dhanka nolosha. Marka waxaan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliya ku nool inay helin maaragtay fursad. Marka waxaan isleeyahay annaga ku dhaana wax badanaa ka bedeli karna.
Dhalinyaradan xeryaha ku barbaaray ee fursadaha waxbarashada ka helay xeryaha dhadhaab waxaa qayb ka ah gabdho Soomaaliyeed oo ay ka guuxayaan fikrado dibudhis u noqon kara nabadeynta iyo xasilinta bulshada Soomaalida. Marin Cabdisaal qoyskeeda oo baxsadka colaadihii dalka ka qarxay horaantii sagaashamaadkii ayay ku dhalatay xerada Liboya ee dalka Kenya, waxay VOA-da u sharaxday sida ay u aragto habka loo mari karo dibudhiska nabadda.
Waxaan isleeyahay in loogu dhisi karo dalka burburay ama Soomaaliya in dib loo dhiso, in ay tahay dib u heshiisiin oo la heshiisiinayo Soomaalida, qabiilada Soomaaliyeed, sababtoo ah Soomaalida waxaa soo dhexmaray dagaalo aad u badan mid qabiilo, marka in dib loo fariisto oo la heshiisiiyo, markaas kadib ayaa waxaa la sameyn karaa oo Soomaaliya dib ay u hagaagi kartaa oo burburkeedana uu xal loogu heli karaa. Sababtoo hadda waxaa aad loogu ordaa shirar qaran la sameeyaa, haddana aan shir qaran ahayn shirkaas oo ay beelihii kala fogyihiin. Waxaa dowlad la heli karaa markii oo la heshiisiiyo qabiiladii iyo dowladihii iyo dadkii isdileen qaladaadka la kala galay, markii la iska cafiyo kadib unbaa la midoobi karaa oo dowlad lagu dhisan karaa.
Dhalinyarada xeryaha ku barbaaray ayaa aaminsan inay yihiin kuwa astaan u noqon karo qarnimada Soomaalida haddii ay dib ugu laabtaan dalka Soomaaliya. Waa sida uu aaminsan yahay Cabdiwiili Aadan Maxamed oo la hadlay warbaahinta V O A.
anigu lidhaha Cabdiwiili Aadan Maxamed, oona ku dhashay xarooyinka qaxootiga dhadhaab oo sanadkiisana 30 jir aan nahay. Waxaan ka bedeli karnaa waxyaalo badan, sidiiba dadkan qaxootiga ku jiro waa dhalinyarada qaxootiga, dhalinyaro nadiif ah, aan xagga qabyaalada iyo qalbiga qurunka ah aan ugu jirin. Xagga hadday Soomaali tagaan waxyaalaha qabyaalada aan isku bahaysanaynin oo dadkaas ugu bedeli karo isfahan iyo wada noolaad, aqoontoodana ku biirin karo, una baahan Soomaali waddankooda inay Soomaali ku laaftaan, oona duruufo awgood qaxootinimo ay ku ciishay maadaama ay tahay dhalinyaro wax barteen oona la leeyahay markii ay ama shaqo ay apply gareeyaan la leeyahay qaxooti waayay. Qofku kula shaqeynaa inuu 100,000 qaato, adigana 80,000 aad qaadato. Saas daraaddeed annagu waxaan doorbidnay inay waddankeena aan bedeli karno waxyaalo badan aan ka bedeli karno, oona hami weyn aan u sii leenahay dadka gudaha ku nool oo aan uga baahay badannahay. Saas daraaddeed maadaama xabsi oo kor ka bannaan aan ku noolnahay, saas daraaddeed waxaan aaminsanahay waddankeenni haddii aan ku laabanno waxyaalo badan inaan ku biirin karno.
Faadumo Cabdisalaan Xaaji Muuse waxay ku dhalatay xeryaha qaxootiga, waxay tilmaantay in door weyn ay ka qaadan karaan gabdhaha Soomaalida dibudhiska dalka.
Salaano, waxaan ku noolahay xeryaha qaxootiga. Run ahaantii muhiimka ugu weyn ama doorka ugu weyn ay ka qayb qaadan karaan gabdhaha ama hooyada ay ka qayb qaadan karta nabadda waxaa waaye maamulka, amana nabadeynta waxay kasoo bilaabataa qoyska, waxayna u gudubtaa qaranka. Anigu waxaan ahay dadka ku bartay halkan qaxootiga kusoo barbaaray, waxaana ku bartay waxaan laga qaadan karaa door saa'id u muhiim ah dhanka habeenka hadaan nahay, sababtoo ah hooyada haday soo barbaariso cunuga wuxuu noqon karaa cunug ama qof muhiim ah oo u doodo nabadda. Doorka ugu muhiimsan aan ka qaadan karno waxaa waaye barbaarinta qoyska oo u gudbayo qaranimo. Marka waa door muhiim ah. Hadday noqoto sidii u dhisi lahaayeen ciyaalkooda, ay wax u bari lahaayeen, ayna ugu gudbin lahaayeen si dowladda ay Soomaaliya aan u dhisno. Soo cabdisalaanow, sidaas ayaan dhihi lahaa.
ugu dambeyntiina maxamuud cabdulaahi ayaa tilmaamay habka dhalinyarada soomaalida loo bari karo wadaniyadda iyo nabadda.
waxaan isleeyahay waa in loo mariyo nabadaynta dhanka tacliinta, hoos laga soo dhisan ardayda, maaragtay fasalada koowaad looga sheekeeyo muhiimadda ay leedahay nabadda iyo faa'iidada ay leedahay. Runtii horta nabadda aad ayay muhiim u tahay dhanka nolosha. Marka waxaan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliya ku nool inay helin maaragtay fursad nabadaynta. Marka qaab oo tacliin oo maaragtay oo waxbarasho ahaan ayaa nabadda lagu gaarsiin karaa. Saas ayaan isleeyahay aniga.
Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
Mahadsaned Cabdisalaam. Haatanna waxaan dhegeystayaasha u cayaareynaa heestan ku dhageedu yahay Danayn, waxaana ku luqeynaya fanaanka Guuleed Simba.
Come on, kiisa darma ku taala dibinaha qasul kooga waxa tahay dooy sababta ka dambaysa hada adigay manka wadnaha dacal kiisa darma ku taala dibinaha qasul kooga.
Intaas ayaan ku joojinaynaa codka fanaanka Guuleed Simba iyo heesta uu ku luuqeynayo Danayn. Mar kale haddaan ku noqono qodobadan idiin hayno, barnaamij shaqo loogu abuurayo dhalinyarada ayaa waxa uu ka socdaa magaalooyinka Puntland, kaas oo boqolaal ka mid ah ay ka faa'iideysteen. Jamaaluddin Cawke oo dhalinyarada ka caawiya sidii ay u abuuran lahaayeen fursado shaqo ayaa wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf waxa uga waramay barnaamijka oo ugu magac daray shaqayso amaba shaqo abuuro.
Aad baa mahadsantahay Yuusuf. Maantiin waa u mahadcelinayaa idaacadda V O A-da fursadan wanaagsan ee maanta aad siiseen. Runtii muddo dhowr sano ah ayaan barnaamijkan waday shaqayso ama shaqo abuuro. Barnaamijkan wuxuu igu dhashay markii aan ka shaqaynayay la talinta qoyska ama family therapy ama family counseling, oo ah guud ahaan qoyskii dhalintu waa kuwa ugu dhib badan maanta xaaladaha ay marayaan iyo xilliga fursaduhu yaryihiin, iyo iyagoo u diyaarsanayn in ay maaragtay fursadaha suuqa ay maaragtay ka shaqeeyaan. Sidaa darteed, daraasad aan sameynay oo aragnay heerka iyo gaabka ka haysta kuwa jaamacadaha ka baxay iyo kuwa dhiganaya intaba. Sidoo kale waxaa kaloo jiray oon arkay parental gap oo ah waalidku inaysan caruurta ku dhiirigelin shaqada xilli hore aan la barin shaqada. Maxaa la yiraahdaa, arrimahaasoo dhan waxay keeneen inay soo baxaan dhalinyaro aad u badan oo waxbaratay oo aan shaqaysan fursado shaqo helin. Waa run oo waa hubaal in waddanka fursaduhu yar yihiin oo kooban yihiin, hase yeeshee dhinaca kalena waxaa jira dhalinyaro badan oo aan dhiirigelin fiican u qabin inay xamaashaan oo ay shaqaystaan oo u sabraan dhibaatooyinka shaqada ka imaanaya oo ay u dhabar adeegaan. Taasna jirta marka barnaamijka saas ay ugu dhaliyay gobollo badan oo dalkan ku qabtay. Inta harteena insha Allah ku qaban doona ilaa 2000 oo dhalinyaraba ka faa'iideystay. Marka aad baan maaragtay ugu faraxsanahay barnaamijkaas sida ugu faa'iideen dhalinteenu.
Waa mahadsantahay ustaadi, waxay sheegtay tiro ka badan 2000 oo dhalinyaro inaad u qabatay tababarkan shaqayso ama shaqo abuuro. Dhalinyarada jaamacadaha ka baxay baa inta badan la yiraahdaa waa kuwa shaqo la'aantu ay hayso. Marka dhalinyaradaas ma u sheegtay inaysan muxuu ahay ka faa'iideysan shaqooyinka lacagaha badan ay ka helayaan ay jiraan shaqo nolol maalmeedkooda ay kula soo bixi karaan?
Walaalkay aad baa u mahadsan tahay. Waxaa jira horta dhalinyaradan expectation ay qabaan markay jaamacada ka soo baxaan wax bartaan muddo ku soo jireen oo aan loo diyaarin in maaragtay ay maaragtay fursadaha shaqo ka faa'iideystaan. Waxaa imaanaysaa isagoo aad expectation weyn qaba oo filitaankiisu aad u weyn yahay oo suuqa ka filayo, isleeyahay lacag badan baa qaadan doontaa. Sidoo kale waxaa jirta isagii oo aan aaminsanayn in shaqada laga bilaabo hoos. Waxay kulligood raadinayaan wada shaqo gobollada inkastoo isku mid ahayn, shaqo lacag badan uu ka helo, xoogaa maarata sicir bararka iyo dhaqaalaha isbedelada ku imaanaya qayb buu ka yahay. Laakiin dhalintii waxay ku kongareysan yihiin inay $1,000 iyo ka badan i helaan, laakiin ma oga inuu u baahan yahay inuu khibradiisa dhiso, inuu shaqada hoos ka bilaabo, in shaqadu u baahan tahay ma garanaysaa dallacaad oo qofku uu maalin maalinta ka dambaysa hoos uu kasoo bilaabo, kadibna uu dhismo xirfadihiisa, uu fahmo suuqa iyo shaqada waxa lagu helayo, kadibna uu isku dhiso isagoo shaqeynaya, kadibna halkaasuu markaas lacag iyo wax badan ka abuuran karaa.
Waxaad ii sheegtay tababarkan in dhalinyaradu ay ka faa'iideysteen. Marka ay casharada la barayay ay dhalinyarada ku shaqaysan karaan ama shaqo ay ku abuuran karaan, maxaa kamid ah oo aad kula talinaysa?
Waxaa kamid a kow, horta inuu barto suuq shaqada u raadin lahaa. Dhalin badan ba waxay ku mashquulsan yihiin isagoo guriga hooyadii jooga inuu shaqo helayo. Inaan tusno in shaqadu u baahan tahay juhdi raadinteedu, sidoo kale in laga dhiso qaabkii uu u diyaarsan lahaa documentskii wixii la xiriiray iyo sidau interviewga ugu maart guuleysan lahaa, kalsoonidiisa u dhisi lahaa marka uu marayo interviewga iyo maarata haddii exam ay noqoto. Sidoo kale waxaan barnaa xeerarka shaqada, oo xeerar baa jira shaqada iyo maxaa la yiraahdaa ay u baahan tahay xeerarka shaqada inaan barno, maaragtay in la baro. Waxyaalaha kaloo aan barno waxaa kamid a inuu shaqo abuurto fursadaha shaqada, qaabku fikrad u dhalin lahaa, iyo siduu fikradda markuu generate gareeyo oo fikradda u maarata start garayn lahaa. Fikrad yaroo ganacsi oo kooban ayaa dhici karta inay noloshiisa bedesho oosan uba baahnanba maaragtay inuu shaqaale noqdo. Taasna waa ku dhiirigelinaa. Sidoo kale ganacsiga iyo shaqadu intaba kama maaranto inuu communication la sameeyo ama xiriir la sameeyo dadka kale. Dadka uu communicationka la sameynaysa qaabka ula xiriiri lahaa macaamiisha u kasban lahaa iyadana way ku jirtaa. Marka barnaamijku waa 10 saacadood oo full programa aan u design gareynay dhalinta maanta joogta.
Meelahaad ku qabato dhalinyaradu ay kaga faa'iideystaan xagee ka mid ah tababaradan?
Waxaa ka mid ahayd Gaalkacyo, sidoo kale waxaa ka mid ah Qardho, waxaa ka mid ah Baran, Ceeri Gaabo, Boorama, Hargeysa, magaalooyin waaweyn baan ku qabtay oo runtii aad maaragtay qaarna facebookgayba yaallaan casharadii oo dhan.
Intaasoo dhallinyaro ah oo aad la kulantay, weli ma jiraan dhallinyaro fikrada ganacsi abuuray oo ka faa'iidaystay tababarkaaga oo hadhow kula wadaagay goobaha ay ka shaqeeyaan?
Aad ba umahadsan tahay. Horta dee kulligood kula soo xiriirimayaan, laakiin qaar runtii aad aan ugu farxay baa ila soo xiriiray. Waxaa ila soo xiriiray arday intay maaragtay iyagoo jaamacadda dhiganaya CV bay samaysteen, markii barnaamijka dhammaysteen kadib wuxuu igu yiri waxaan u tagay ilaa 9 institution oo shaqo bixiya. Kii sideedaad baa marka shaqa volunteer iga aqbalay, kadibna markaan bil volunteer ahaa bishii dambe shaqa ayaa la ii dhiibay. Sidoo kale waxaa jiray hablo iyo wiilal iyagana start up sameeyey oo base ka bilaabay.
Way, ugu dambeynta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, ma kula talisaa dhalinyarada in shaqada ka hor ay si bilaasha ku shaqeeyaan muddo u dhowr adeegaan, laga yaabo hadhow in shaqadaasi looga bilaabo lacag yar oo ay ku shaqeeyaan kadibna ay intaasi kasii badnaato?
Aad iyo aad. Waxaa jira volunteershipka ama inay voluntary ku shaqeeyaan waan ku dhiirigelinaa, maxaa yeelay shaqo iska diyaarsan oo lagu diyaariyey ma iska helaysid. Marka waxaan u sheegaa inay volunteer ku tahay ajarna uu ka helayo shaqooyinka bulshada oo kale hadduu ka shaqeeyo. Sidoo kale hadduu shirkadaha u shaqeeyo si voluntary ah oo internship badan iyo khibrad badan buu ka helayaa. Sidoo kale wuxuu ka helayaa communication fara badan oo maaragtay xiriirkaas dadka imaanaya networkaas buu ka faa'iideysan karaa. Marka way badan yihiin arrintaasna waan u sheegnaa, laakiin xoogaa waxaa jira dhinaca materialism. Qofkii hadduusan markaas wuxuun helaynin maaragtay nacfi ah, muxuu ahaa dhaqaale, wuxuun aysan soo gelayn inuu dhibsado. Laakiin dhalinta runtii aad baan ku dhiirigeliyaa. Rag badan oo ka faa'iiday, dhalinyaro badan ila soo hadashayna way jiraan volunteerka. Kabacdi markaad khibrad heshid, waxaa dhici karta qofka fursaddu way iska adkaataa mararka qaarkood, laakiin qofkii fursadda inuu maaragtay helo diyaar u ahbaa ka faa'iidaysta. Waxay dhahaan opportunities like butterfly, waa sida balanbaalistoo kale, markay kaa boodo ma foga, haddaa ka daba boodo waa qabsan kartaa. Laakiin qof aan berbered ahayn oo diyaarsanayn, suurtagal ma aha inuu iska helo fursado sahlan.
Kaasi waxa uu ahaa Jamaaluddin Cawke oo dhallinyarada ka caawiya sidii ay u abuuran lahaayeen fursado shaqo. Waxa uu magaalada Boosaaso ugu waramayay wariyaha V O da Yuusuf Maxamuud. Yuusuf, haatanna waa wararkii dhinaca cayaaraha uu inoo hayo Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta cayaaraha. Waxaa la dheeli doonaa kulmo ka tirsan isreebka koobka kubadda cagta adduunka maanta, iyadoo dalalka Asia, Yurub iyo waqooyiga Amerikaba ay ka dhici doona kulmo xiiso badan. Dhinaca Asia, haddii aynu aadno kulmada dhici doona, waxaa ka mid ah xulka dalka South Korea ayaa martigelin doona xulka dalka isu taga Imaaraadka Carabta, halka Lebanon iyo Iran ay ballansan yihiin. Ciraaq iyo Siriya ayaa sidoo kale gruubka ee ku wada ballansan. Gruubka B, Australia waxay la ciyaari doontaa Sacuudi Arabiya, Vietnam iyo Japan ayaa dheeli doona China, waxay la ciyaari doontaa Cumaan. Gruubka E, dalalka qaaradda Afrikana waxaa dheeli doona dalalka Uganda iyo Kenya oo ciyaar xiiso badan ay dhexmari doonto. Ciyaartani waxa ay tahay mid xiiso gaara leh, iyadoo marka la fiiriyo lugtii hore ee labada kooxood ay wada dheeleen Sebtembar 2-deedii oo waddanka Kenya ay ka dhacday, ku dhammaatay gool la'aan eber iyo eber bareeja, halka Rwanda ay la dheeli doonto Mali. Mali ayaa lugtii hore hal iyo waxba kaga soo adkaatay Rwanda. Gruubka G, Ethiopia waxay la ciyaari doontaa Ghana, iyadoo lugtii hore Ghana hal gool iyo waxba kaga soo awdnoonatay Ethiopia, halka South Africa iyo Zimbabwena ay wada dheeli doonaan. Gruubka H, Congo waxay la ciyaari doontaa Namibia, Togo waxay la ciyaari doontaa Senegal, Tanzania ayaa gruubka J waxay la dheeli doontaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Madagaskar iyo Benin ayaa sidoo kale wada ballansan. Dhinaca iyo Latin America, Ecuador waxay la ciyaari doontaa Venezuela, Paraguay waxay la ciyaari doontaa Chile, Brazil iyo Colombia ayaa ballansan, Peru waxay la ciyaari doontaa Bolivia. Kulamadani ilaa iyo hadda la dheelay, kalinta koowaad waxaa ku jira waddanka Brazil oo 16 dhibcood iska leh, Argentina 25 dhibcood ayay iska leedahay, Ecuador 17 dhibcood ayay iska leedahay, Colombia waxay leedahay 16 dhibcood, Uruguayna 16 ayay iska leedahay. Argentina iyo Uruguay waxay dheeli doonaan maalinta berita. Dhinaca Yurub, haddii aynu eegno Azerbaijan waxay dheeli doontaa Luxembourg, Ireland iyo Portugal ayaa kulan xiiso badanaa, Georgia iyo Sweden ayaa wada dheeli doona, Greek wuxuu la ciyaari doonaa xulka dalka Spain, halka gruubka H, Russia uu la ciyaari doona Cyprus, Malta iyo Croatia ayaa dheeli doona, Slovakia, Slovenia ayaa sidoo kale wada dheeli doona, Armenia waxay la ciyaari doontaa North Macedonia, halka Romania iyo Iceland ay wada dheeli doonaan. Kulmo kale oo saaxiibtinimo ayaa dhici doona dalka Qatar oo martigelinaya koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka soo socda, waxa uu la ciyaari doona xulka dalka Serbia, Czech Republic iyo Kuwait ayaa dheeli doona, Ukraine iyo Bulgaria ayaa sidoo kale wada ballansan. Natiijooyinka iyo waxyaabaha kusoo kordha kulmadan dhegeystayaal, barnaamijyadana dambe ciyaar ayaad ku dhegeysan doontaan xubinta ciyaaraha, halkaas aynu joogno.
Jamaal Axmed Cismaan iyo xubintii ciyaaraha ayaa intaas ku dhaafaynaa. Mar kale heesahan idinku talagalay ayaan dib ugu noqonaynaa codka fanaanka La Foole iyo heesta Qalbi Luula, markana nala dhegeysta. Qalbi Luula iyo fanaanka Maxamed Xuseen La Foole ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii duhurnimada laanta af Soomaaliga v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Intana mar kale kulmayna sidaas iyo nabadgelyo.